Gemeente, in verband met die vijfde gebod gaan ons saam lees enkele gedeeltes uit Deuteronomium 16 en 17 en 18. Die woord Deuteronomium beteken in Grieks tweede wet, Deutros, tweede nomos wet, want ons weet dat die volk die wet gekry het in Exodus 20 en weer in Deuteronomium 5. En wat die rest van Deuteronomium doen is om eintlik elk een van die gebooie uit te werk. En in die hoofstukke 16, 17 en 18 vind ons die uitwerking van die vijfde gebod, eer jou vader en jou moeder en allemaal wat oor jou gestel is. So kom ons lees saam Deuteronomium 16 vanaf vers 18 tot by hoofstuk 17 vers 1 en dan nog twee gedeeltes. Deuteronomium 16 vanaf vers 18. Regters en opsigters moet jy vir jou aanstel in al jou poorte wat die Here jou God jou sal gee, volgens jou stamme. En hulle moet die volk oordeel volgens regverdige regspraak. Jy mag die reg nie verdraai nie, jy mag nie partydig wees nie. Ook mag jy geen omkoopgeskenk aanneem nie, want die geskenk verblind die oë van die wyse en verdraai die sake van die wat reg het. Geregtigheid moet jy najaag, dat jy kan lewe en die land in besit kan neem wat die Here jou God jou sal gee. Jy mag vir jou nie 'n heilige boomstam, enige boom, plant langs die altaar van die Here jou God wat jy vir jou sal maak nie. Ook mag jy vir jou geen klippilaar wat die Here jou God haat oprig nie. Jy mag aan die Here jou God geen bees of stuk kleinvee waaraan 'n liggaamsgebrek iets slegs is offer nie, want dit is vir die Here jou God 'n gruwel. Dan lees ons hoofstuk 17 vers 14 tot by hoofstuk 18 vers 2. As jy kom in die land wat die Here jou God jou sal gee en dit in besit neem en daarin woon en dan sê ek wil 'n koning oor my aanstel soos al die nasies wat rondom my is, dan moet jy sekerlik 'n koning oor jou aanstel wat die Here jou God sal verkies. Uit die midde van jou broers wat jy, moet jy 'n koning oor jou aanstel. Jy mag geen uitlander wat jou broer nie is nie, oor jou aanstel nie. Hy mag net nie vir hom baie perde aanskaf nie en hy mag die volk nie na Egipte teruglei om baie perde aan te skaf nie, aangesien die Here vir julle gesê het, julle mag nooit meer teruggaan op hierdie pad nie. Ook mag hy nie baie vroue aanskaf nie, dat sy hart nie afwyk nie. Hy mag ook vir hom nie uitermate baie silwer en goud aanskaf nie. En as hy op die troon van sy koninkryk sit, moet hy vir hom 'n afskrif van hierdie wet in 'n boek skrywe, uit die wat voor die Levitiese priesters lê. En dit moet by hom wees, en hy moet al die dae van sy lewe daarin lees, dat hy kan leer om die Here sy God te vrees, deur al die woorde van hierdie wet en hierdie insettinge te hou om dit te doen, sodat sy hart hom nie verhef oor sy broers nie, en hy van die gebod nie regs of links afwyk nie, dat hy die dae kan verleng in sy koninkryk, hy en sy seuns onder Israel. Die Levitiese priesters, die hele stam van Levi, mag geen deel of erfenis saam met Israel hê nie. Van die vuuroffers van die Here en van sy erfdeel moet hulle eet. En hy mag geen erfdeel hê onder sy broers nie. Die Here is sy erfdeel, soos hy hom beloof het. En dan lees ons hoofstuk 18 vanaf vers 14 tot 19. Het gaan oor die dinge wat die Here verbied vir sy volk. Hulle mag nie hulle besig hou met waarsêry en goelerye met die verklaring van voortekens of towery nie. En dan lees ons vanaf vers 14, want hierdie nasies wat jy uit hulle besitting verdrywe, luister na goelaars en waarsers, maar wat jou aangaan, die Here jou God het jou nie so iets toegelaat nie. 'N profeet uit jou midde, uit jou broers soos ek is, sal die Here jou God vir jou verwek, na hom moet jy luister. Net soos jy van die Here jou God by Horeb gevra het, toe jy op die dag van die vergadering gesê het, ek kan die stem van die Here my God nie langer hoor, en hierdie groot vuur nie meer sien nie, anders sterf ek. Toe die Here vir my gesê, dit is goed wat hulle gespreek het, 'n profeet sal ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers, soos jy is, en ek sal my woorde in sy mond lê. En hy sal aan hulle sê alles wat ek hom beveel. En die man wat nie luister na my woorde wat hy in my naam spreek nie, van hom sal ek self rekenskap afeis. Tot sover ons skriflesing uit Deuteronomium. En dan gaan ons nog enkele verse lees uit Matteus 17. Dis die bekende gedeelte van die verheerliking op die berg. Matteus 17 vanaf vers 1 tot en met 8. En na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes sy broer saamgeneem en hulle op 'n hoë berg in die eensaamheid gebring. En hy het voor hulle van gedaante verander en sy aangesig het geblink soos die son en sy klere het wit geword soos die lig. En kyk, daar verskyn aan hulle Moses en Elia in gesprek met hom. Toe begin Petrus vir Jesus te sê, Here, dit is goed dat ons hier is. As u wil, laat ons hier 3 hutte maak, vir u 1 en vir Moses 1 en 1 vir Elia. Terwyl hy nog spreek, oordek 'n helder ligte wolk hulle meteens. En daar sê 'n stem uit die wolk, dit is my geliefde seun, wie ek 'n welbehae het, luister na hom. En toe die disippels dit hoor, het hulle op hulle aangesig geval en was baie bevrees. En Jesus het nader gekom en hulle aangeraak en gesê, staan op en moenie vrees nie. Toe slaan hulle hul oë op en sien niemand meer nie, behalwe Jesus alleen. En dan gaan ons lees wat die kerk deur die eeuwe gesê het oor die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder. En kom ons lees daarvoor, Sondag 39 van die Heidelbergse Katechismus. Die Heidelbergse Katechismus is een van ons belydenisse wat saamvat wat die kerk deur die eeuwe bely het. En daar is die vraag, wat eis God in die 5de gebod? Die antwoord lui soos volg, ek moet my vader en moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys. Aan hulle goeie leer en tug moet ek my met die verskuldigde gehoorsaamheid onderwerp. Ook moet ek met hulle gebreke geduld hê, omdat God ons deur hulle wil regeer. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Eer jou vader en jou moeder. Dis hoe die 5de gebod lui. Maar dit is baie opmerklik, wanneer Moses hierdie gebod in Deuteronomium begin uitwerk, in die hoofstukke 16 tot 18, dan rep hy nie 'n woord oor pa en ma nie. Dieselfde sien ons ook in sy uitwerking van die 5de gebod in die eerste weergawe van die wet in Exodus hoofstuk 20. Maar dan sê Moses in Exodus 22 vers 28 sê hy net dit oor die 5de gebod, 'n owerste onder jou volk mag jy nie verwens nie. Dus, hoewel die 5de gebod spesifiek oor vader en moeder gaan, wys Moses vir ons, maar ons kan dit nie tot hierdie klein kringetjie beperk nie. Ja, dit begin daar. Daar in die intieme kringetjie van die gesin, daar leer ons wat dit beteken om die gesagsdraers te eer. Maar uiteindelik gaan dit baie wyer as dit. Uiteindelik val alle gesagsdraers onder die 5de gebod. En daarom praat Sondag 39 ook nie net van pa en ma nie. praat van almal wat oor my gestel is. Nou, dis hierdie breër perspektief wat Moses in Deuteronomium 16 tot 18 uitwerk, deur te kyk na die verskillende ampte, verskillende amtsdraers in Israel, die regters, die konings, die priesters en die leviete, en die profete. Hierdie vier werk hy in Deuteronomium 16 tot 18 uit. Hy begin dus met die regters en die geregshowe. Elke stad of dorp in daardie tyd het sy eie geregshof gehad, sy eie regters en sy eie opsigters. Die regters moes regspreek. Die opsigters was amper soos die polisie wat die uitspraak van die regters moes toepas, uitvoering daaraan moes gee. En Moses gaan nie in diepte in op hulle taak nie, maar hy wys wel dat die fundamentele opdrag wat hulle gehad het, was om die reg te handhaaf. Vers 18, daar moes regverdige regspraak wees. En Moses beklemtoon dit in vers 20, wanneer hy sê, geregtigheid moet jy najaag. Dus die regters was nie toegelaat om die reg te verdraai nie, of om partydig te wees nie. Of om die omkoopgeskenk aan te neem nie. En die belangrikste persoon wie sy reg natuurlik gehandhaaf moes word, was die Here sin. En daarom beskryf Moses in hoofstuk 16 vers 21 tot by hoofstuk 17 vers 3 'n aantal van die oortredings wat die Here se reg aangetas het. Byvoorbeeld een of ander afgodiese praktyk of die aanbieding van 'n offerdier met liggaamsgebrek. En dan beskryf Moses ook nog vir ons die prosedure, hoe om so 'n hofsaak te behandel. Dit moes 'n openbare saak wees. Daar moes 'n volledige ondersoek na die saak gedoen word. Daar moes meer as een getuie wees en die beskuldigers moes bereid wees om self die straf uit te voer, self die leiding te neem in die toepassing van die straf. En as daar geen duidelikheid oor die saak gekry kon word nie, dan moes dit na die hoërhof verwys word, by die sentrale heiligdom. Daar moes die priester en die sentrale regter die saak in behandeling neem. So dis die regters. Dan die tweede ampt wat Moses bespreek is die van die koning. Nou is baie opmerkelijk, die koningskap was in Israel nie een moed nie, daar moes nie een koning noodwendig wees nie. Die Here maak voorsiening daarvoor, dat as die volk daarna sou vra, dan kon hulle dit kry, maar dan moes dit aan spesifieke vereistes voldoen. Eerste vereiste was, die Here sal die regte persoon kies. Tweede was, hy moes een Israeliet wees, geen buitelander nie. En dan stel die Here ook nog sekere beperkings op die koningskap. Israëlse koning mag nie lyk soos die konings van die omringende volke nie. Hy mag vir homself geen groot perdemag opbou nie. Hy mag vir homself geen groot rykdom opbou nie. Hy mag vir homself nie 'n klomp vroue aanskaf nie. Wat hy wel moet doen is om vir homself 'n kopie van die wet aan te skaf. En dit gereeld te raadpleeg. So is die koning 'n gelowige voorbeeld vir elke Israeliet. So die regters, die konings, en dan die derde amp is die van die priesters en die leviete, hoofstuk 18 vers 1 en 2, sê net baie kort, hulle het geen eie grondgebied gehad nie, hulle is onderhou deur die offergawes wat die volk vir die Here aangebied het. En dan tenslotte die amp van profeet. Moses waarskie die volk teen die gruwels van die heidene. Julle mag nie omgaan met goelery en met waarsery, met towery en besweringe nie. Want, en so kom Moses by die profeet uit, die Here sal 'n profeet vir julle verwek. Na hom moet julle luister, uit die duisternis van die okkultisme. Bring die Here sy volk by die helderheid en die gesag van die profetiese woord. Vanuit die sinneloosheid van menslike pogings om die toekoms te probeer bepaal, te probeer uitvind, kom God met sy kommunikasie deur sy profeet. Dus hier het ons die vier ambte, die vier posities. Sowel in die burgerlijke sfeer, dus die rechter en die koning, as in die kerkelijke sfeer, die priester en die profeet. Nou goed, wat kan ons hieruit aflei? Met betrekking tot die functionering van die vijfde gebod. Watter beginsels lê daar in die hoofstukke vir ons? Nou, ons wil in die eerste plek let op die beginsels wat daar in die hoofstukke lê vir die gesagsdraers. Daarna gaan ons kyk na die beginsels vir die onderdane. Dus kom ons kyk eers na die beginsels vir die gesagsdraers. Omdat God ons deur hulle wil regeer. Dis woorde uit die katechismus uit Sondag 39. En dis een baie belangrike begreep wat die katechismus hier maak. Deur die drie partye in die regte verhouding met mekaar te plaas. God, die gesagsdraers en die onderdane. Want so makkelijk word gesagsverhoudings een magstryd wat op een horizontale vlak gevoer word tussen twee van die partye, terwyl ons vergeet van God. En dan ontstaan daar konflik, byvoorbeeld tussen 'n pa en 'n seun, want pa is immers pa, maar seun word ook ouer en begin geleidelik aan sy eie opinies ontwikkel. En daar ontstaan stryd tussen die regering en die burgers van 'n land. Want die regering is wettiglik verkies. Maar die burgers begin sê, hoekom sal ons luister? Na mense wat so korrup is. En dan kom konflik tussen amptenaars en lidmate. Want die amptenaar vra gehoorsaamheid. Die lidmaat vererg hom vir die amptenaar. Want wie is hy om in my lewe te kom indring en vir my te kom sê hoe ek moet lewe? Wanneer ons na gesagsverhoudings kyk op 'n horisontale vlak, dan gaan ons onvermydelik in hierdie magstryd beland. 'N Toutrekkery tussen mense en die een wil bes gee nie. Maar die katechismus rig ons aandag vertikaal, gesag kom van God af. En sy al wysheid het die Here gesê, dis die manier hoe ek my heerskappy tot uitvoering wil bring. Ek wil deur mense regeer. En kom ons wees eerlik, ons verstaan nie altyd die Here se wysheid nie. Ons verstaan nie hoekom die Here, soos wat Johannes Calvin sê, 'n nietige mensie uit die stof laat opreis om die woord te verkondig nie. Ons verstaan nie hoekom hy van sondige mense as onderwysers en as ouderlinge en diakens gebruik maak nie. As tiener verstaan ek nie hoekom die Here van hierdie man en vrou my pa en my ma gemaak het nie. Die Here kon het baie beter self gedoen het. Het so baie meer indruk gemaak het as die Here direk uit die hemel met ons gepraat het. In Handelinge 9 en 10 as die Here vir Cornelius, engel na Cornelius te stuur om te sê, gaan haal vir Petrus, dan sê ek al fyn, maar hoekom het die Here nie sommer deur die engel gepraat nie? Dit sou ons baie meer indruk gemaak het. Maar dis die weg wat die Here gekies het. Dis sy volmaakte keuse. En wanneer die Here dit deur mense doen, dan gee hy nie sy gesag weg nie. Hy doen nie afstand van sy heerskappy nie. Maar wat hy wel doen is om instrumente te kies waardeur hy regeer. Instrumente. Kinders, as julle gou saam met my dink, as ek 'n boom afkap, dan gebruik ek daarvoor 'n byl. 'N Byl as instrument. Maar wanneer daardie boom omval, dan kan die byl mos nie op en afspring en sê, kyk wat het ek gedoen nie. Nee, ek bly die een wat die boom omgekap het. Maar ek doen dit deur middel van, met behulp van, die instrument van die byl. En so bly God ook altyd koning, ook wanneer hy mense gebruik, om sy heerskappy uit te voer. Hy bly die pottebakker, Ook wanneer hy aan een stuk klei een speciale positie van gezag gee. Vir die klei is daar geen rede om te roem in sy positie nie. Hy bly maar net klei in die handen van die pottebakker. En as sodanig moet hy homself in Godse hande stel om gebruik te word. As sodanig moet hy toelaat dat God deur hom regeer. Nou hierdie beginsel kom telke male in Deuteronomium 16 tot 18 na vore. Geen een van die ambte wat hier genoem word, het gesag in hulle self nie. Geen een van die ambte kan doen wat hulle self wil nie. In hulle word die Here se heerskappy sigbaar. En vir die regters beteken dit konkreet dat hulle regverdige regspraak moet lewer. Geregtigheid moet jy najaag. Hoofstuk 16 vers 20. So die regter moet die Here se woord naspreek, hy moet vryspreek wanneer die Here vryspreek en hy moet skuldig verklaar wanneer die Here skuldig verklaar. Vir die koning geld dieselfde. Uitstaande kenmerk van die koning is immers dat hy vir homself 'n afskrif het van die wetboek en dit moet by hom wees en hy moet al die dae van sy lewe daarin lees dat hy kan leer om die Here sy God te vrees. Deur al die woorde van hierdie wet en hierdie insettinge te hou om dit te doen hoofstuk 17 vers 19. Die inherente gesag van die koning of van die regering lê nie in militêre bravade nie met baie perde. Dit lê ook nie in seksuele bravade met baie vroue nie, dit lê ook nie in glinsterende bravade met baie goud en silwer nie. Hy is koning omdat en wanneer hy na die Here luister. En sy wil uitvoer. En so sal die koning verstaan, hy is blote instrument in die Here se hand, sodat vers 20 sy hart hom nie verhef oor sy broers nie, en hy van die gebod nie regs of links afwyk nie. Ook by die priester en die profeet sien ons dieselfde. Die priesters en leviete word op verskeie plekke in hoofstuk 18 geroep om te dien in die naam van die Here. Hulle moet die Here se gesag in hulle werk sigbaar maak. En die profeet is nie daar om sy eie woorde te spreek nie. Is ook nie sy taak om op heidense wyse deur middel van waarsery en goelery in te dring in die toekoms wat die Here in sy hande hou nie. Nee, ek sal my woorde in sy mond lê en hy sal aan hulle sê alles wat ek hom beveel. Die profeet is profeet wanneer hy spreek wat die Here spreek. Omdat God ons deur hulle wil regeer. Die katechismus is heeltemal reg. En daarom is dit die taak van alle gesagsdraers om God deur hulle te laat regeer. Dit is die grootste uitdaging vir enige gesagsdraer van 'n pa tot 'n president, van 'n ouderling tot 'n onderwyser. Ek moet nie meer wil wees as wat ek is nie. Ek is slegs 'n instrument in God se hand. In die uitvoering van my gesag mag daar geen belemmering wees tussen die sprekende God en die luisterende onderdaan nie. As gesagsdraer is ek soos 'n trompet, is nog 'n beeld van Calvin. God is die blaser. Hy blaas sy lied van vermaning, van bemoediging en van troos en van aansporing. En die gesagsdraer is eenvoudig die trompet, wat getrou aan die luisteraar moet laat klink, nie sy eie deuntjie nie, nie dit wat God blaas, moet God sy stem laat klink. En as ek dit nie doen nie, dan is ek nie meer bruikbaar vir God se doel nie. My kinders moet daarom nie net doen wat ek sê bloot omdat ek so sê nie. Te eniger tyd moet ek, wanneer my kind vir my redes vra, vir hom kan verduidelik, papa doen dit of dat, want so sê die Here. Die Here gee my die opdrag om jou so te leer. Kinders mag trouwens volgens die skrif die weë van die vaders bevraagteken. Lees maar Deuteronomium 6 vers 20, as jou seun jou later vra en sê, wat beteken die getuienisse en die insettinge en die verordeninge wat die Here onse God julle beveel het, dan moet jy aan jou seun sê, wat moet die vader dan sê? Sommer, want ek sê so. Nee, dan moet die vader die geschiedenis van Godse werk vertel. Lidmate moet ook niet slechts doen wat die amstraar sê net omdat hij ouderling of een diaken of een predikant is nie. Sy gesag lê nie in sy naamplaatjie nie. Lidmate word wel opgeroep om te luister wanneer die amstraar met die woord van die Here kom. En dieselfde geld vir die onderwijzer, die overheid en enige ander gesagsdraer. Die titel op zichzelf is nie voldoende rede om gehoorzaam te word nie. Ek moet as gesagsdraer die woord laat klink. En moontlik dink sommige van ons, sommige van die amstraars, van die gesagsdraers, pa of ma of onderwijzer of amstraar hier, dink hulle moontlik, maar ek is mos nie verantwoording verskuldig aan diegene wat onder my geplaas is nie. Ek hoef myself ons nie teenoor my kinders te verantwoord nie. Wel, dit is nie heeltemal die punt nie. Die punt is dat ons allemaal verantwoording verskuldig is aan die Here. En as die Here vir jou gaan vra, hoekom jy dit of dat gedoen het, dan moet jy dit toch sekerlik ook kan verantwoord teenoor diegene wat onder jou geplaas is. Gesagsdraers moet enige tyd bereid wees om hulle self te verantwoord. En dit bring natuurlijk die verantwoordelijkheid mee, dat die gesagsdraers hulle self ook in die woord en in die wil van die Here sal oefen. Waarlik pa of ma of ouderling of diaken of onderwijzers te wees, dit kom vir geen mens natuurlijk nie. Om daar die amp of daar die taak een helder trompet vir die Here in sy woord te wees, daarom moet ons onszelf oefen. Laat ons onszelf toerus met die woord van die Here. Laat ons onszelf daarin oefen om Godse wil so goed as moontlik deur te gee aan diegene wat onder my geplaas is. Bestudeer die woord lang nadat jou kinders al bed toe is, sodat jy hulle môre verder kan leer. Ga lees weer die skrif wanneer jy van die huisbesoek af terugkom. Maak seker oor die antwoorde wat jy vir die lidmate gegee het. Doen die nodige voorstudie om die jeug by die jeugvereniging te kan begelei. En omdat ons daarin nie volmaak is nie, hoef ons ook regtig nie een antwoord op elke vraag te hê nie. Ons kan baie beskeie sê, ek is nie seker nie. Ek gaan nog verder kyk, kom terug na jou toe. Selfs baie gesond vir gesagsdraers om hulle eie onvermoë, hulle eie gebrekkige kennis onder woorde te bring, sodat net soos in die geval van die koning in Deuteronomium, ons harte hulle self nie verhef teenoor die wat onder ons gesag geplaas is nie. Ek is gesagsdraer, ja, maar ek is klein voor die sprekende God. Dus dit is die beginsels vir die gesagsdraers, maar nou die beginsels vir die onderdane. Ek moet vader en moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys. Nog so 'n besondere greep van die katechismus, besonders, maar dis toch een beginsel wat ons daar dwars in die krop kan steek. Eer, liefde en trou aan vader en moeder, dit kan nog gaan. Maar eer, liefde en trou aan die regering nog nooit nie. En eer, liefde en trou aan die onderwijzer of die ouderling, daaraan sluk ons ook soms maar zwaar. En die katechismus gebruik hier woorde wat ons baie makkelijk sal reserveer vir mense vir wie ons affectie voel. Ons sal liefde bewys vir wie ons liefde voel. Maar eer, liefde en trou aan ons president, dit is een te veel. En toch kan ons die beskrywing van die katechismus nie maar net afmaak as die soort taal van een tyd toe die owerhede nog christelik was nie. Dis nie maar net uitgedateerde taal wat hier gebruik word nie. Dis taal wat diepgaande te maak het met jou verhouding met die Here. Is eer en liefde en trou die soort eienskappe wat jou verhouding met die Here kenmerk? Bewys jy aan die Here die eer wat hom toekom? Hoekom dan nie ook aan sy gesagsdraers nie? Het jy die Here van harte lief? Hoekom dan nie ook hartelike liefde aan diegene wat hy oor jou geplaas het nie? Wil jy getrou die Here dien? Wel, bewys dan ook getrouheid aan sy gesagsdraers. Sien jy, daar is 'n direkte verband tussen die eer, liefde en trou wat jy aan die gesagsdraers verskuldig is en die eer, liefde en trou wat jy graag aan jou Here wil bewys. Dus wat is fout as jy die Here eer en lief het? Maar die president maak hier rassistiese opmerkings. Wat is fout in jou verhouding met die Here as jy die ouderlingse skriftuurlike oproep in die wind slaan? Weer eens gemeente, die weg van die Here om ons te regeer deur middel van instrumente is nie altyd die maklikste weg nie. En toch vra die Here die grootste gehoorsaamheid aan sy goddelike wysheid, sy goddelike keuse. Hy is daaroor dodelik ernstig, letterlik, dodelik. Wanneer iemand namelijk nie sorgvuldig gehandel het volgens die uitspraak van die priester en die regter nie, die man moes sterwe. So moes die kwaadheid Israel uitgeroei word, Deuteronomium 17 vers 12. En by die woorde van die profeet was daar dieselfde erns. Kyk maar na Deuteronomium 18 vers 19, die man wat nie luister na my woorde wat hy in my naam spreek nie, van hom sal ek self rekenskap afeis. Die Here maak die grootste erns met sy eie goddelike woord. En die regter en die koning en die priester en die profeet, hulle is draers van daardie goddelike woord. Luister na hulle, want dan luister jy na my, sê die Here. En as ons dit kan raak sien, dan kan ons begin insien wat daardie dag lang gelede op die berg van verheerliking gebeur het. Jy onthou dit miskien nog, Jesus Christus saam met Moses en Elia op die berg. Moses, die groot wetgewer van die Ou Testament. Elia, die groot profeet van die Ou Testament. Manne wat groot waardigheid onder God se volk gehad het. Gesagsdraers. Maar dan kom die stem uit die hemel. Dit is my geliefde seun wie ek welbehaag het. Luister na hom. En dis precies wat Moses en Elia doen. In Jesus Christus word al hierdie ambte van Deuteronomium 16 tot 18 verenig. Hy is die regter wat kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Hy is ons ewige koning wat ons met sy woord en gees regeer. Hy is ons enigste hoëpriester wat met sy voorbidding vir ons intree. Hy is ons hoogste profeet en leraar wat vir ons die wil van God bekend maak. Moses en Elia en elke ander rigter, koning, profeet, priester wat in die Ou Testament gespreek het, het as instrument opgetree, het namens hom gespreek. En elke gesagsdraer spreek die Seun van God, die woord wat vlees geword het, luister na hom. En as jy na hom luister, dan hoor jy ook sy stem, by diegene wat hom op aarde verteenwoordig. Gemeente, broers en susters, kinders, elkeen van ons het gesagsdraers bo ons. Elkeen van ons word geroep om hierdie gesagsdraers te gehoorsaam. Meer nog, ons word selfs deur die katekismus opgeroep om met hulle gebreke geduld te hê. Is nie maklik nie, soms selfs baie moeilik. Maar kom ons vra die Here om vir ons oë van geloof te gee. Oë van geloof wat in en deur die gesagsdraer na Christus kan kyk. Oë van geloof wat in en deur my pa en my ma en deur die ouderling en die diaken Christus kan raak sien. Die regter, die koning, die priester, die profeet, hy regeer. Ek buig my voor hom neer en daarom en daardeur kan ek ook eer, liefde en trou bewys aan almal wat hy oor my gestel het. En so kan ek sien dat hy deur hierdie mense ook my wil vorm tot 'n koning, priester en 'n profeet. In die gesagskrisis van ons tyd, want dis waarmee ons tyd worstel, kan op die manier buiten die deur van die kerk gehou word. Die krisis wat sê dat elkeen gesag oor sy eie lewe het, elkeen die reg het om te lewe soos wat hy wil, daar die krisis kan 'n geleentheid word vir die kerk om te wys, kyk hoe mooi word die lewe. Wanneer ons luister na Jesus Christus en na elke gesagsdraer, elke gebrekkige gesagsdraer wat hy oor ons geplaas het. Is dwaasheid vir die wêreld heel moontlik. Maar heilsame dwaasheid vir die kerk, eer jou vader en jou moeder, sodat jou dae verleng mag word. En sodat dit met jou goed mag gaan. Is 'n gebod met 'n heerlike belofte. Amen.